Sláva Jezusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Prvým začneme, začneme s modlitbou. Menej Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budeme dnes pokračovať ďalej v téme, ktorú sme minule začali, a to je téma o pokáni. Táto kapitola je skôr takou ako keby osobnou reflexiou svätého Ignáca Briančaninova. Skôr než sa teda neusiluje sa ani tak podávať učenie svätých otcov v tejto kapitole, ako skôr otvoriť svoju dušu alebo vyliať, čo sa v jeho srdci nachádza jemu vlastným spôsobom, aby nás pozbudil pestovať ducha pokánia, aby nás pozbudil učiť naše srdce skrúšenosti pred Pánom a takému správnemu pohľadu na seba samých. Dovoluje si to urobiť preto, pretože už v predchádzajúcich kapitolách, vlastne v každej jednej z nich, môžeme nájsť zdôrazňovanie pokania ako takého hlavného lieku pre naše uzdravenie, pre naše pre vstup do jednoty s Kristom. Včera sme mali stretnutie mužov, men's group, a tam bola reflexia, ktorú si jeden z nich pripravil, ktorá hovorila, v ktorej hovoril o dôležitosti srdca, a čistoty srdca. A bolo to veľmi dobre spravené a rozvíjala sa diskusia, ktorá poukázala na mnohé oblasti, ako môžeme túto čistotu srdca dosiahnuť. Ale najviac sa mi tak páčilo, pretože jeden z týchto mužov priniesol alebo ponúkol zamyslenie, ktoré evidentne vychádzalo z poznania učenia svätých otcov, a to keď nám tak všetkým pripomenul, že tá naša duša má niekoľko tých stupňov, že je tam ten stupeň, ktorý je ako keby živočíšny, ktorý riadi naše prejavy telesné, potom je tam tá úroveň intelektuálna, potom je tam úroveň, ktorá je taká emocionálna, spojená s vnútorným svetom, a potom nad tým všetkým je úroveň, ktorá sa nazýva núz, alebo ako svätí otcovia to mnohokrát nazývajú, buď mysel, oko, srdce a tak ďalej. A že našou úlohou je postupne prevziať vládu, ktorú má telo nad nami, a potom postupne prevziať vládu nad tou intelektuálnou a emocionálnou časťou duše a vrátiť vládu práve tomu núz, tej najvyššej úrovni v duši, na ktorej prebieha tá komunikácia s Bohom. A keď sa toto uskutoční, tak vtedy nastáva to zjednotenie akoby človeka s Bohom. To je ten moment, kedy sme uzdravení zo všetkých tých zranení, našich vášní a sú zrteľné, je zrteľná podoba s Kristom v nás. A vlastne ten prechod, keď odoberáme, keď vyťazíme nad telesnými vášňami, teda keď odoberáme tie telesné zložky dušu, duši, tú právomoc vládnuť nad nami a postupujeme ďalej, vlastne tu sa odohráva skrze pokánie. Kedy my uznávame, že to správne nastavenie našej duše, ktoré nám bolo darované pri stvorení, bolo hriechom narušené a postavené hore nohami. A vlastne pokánie nám pomáha, aby sme sa stali tými, čimi sme. My sme tak už sme už tak nejak navyknutí i na tú deformáciu, ktorú spôsobil hriech v našich životoch. Sme tak na to navyknutí, že to považujeme za niečo prirodzené. A pri tom prirodzeným pre nás je žiť v tej harmonii s Bohom. A tam nachádzame úplné šťastie. Tam nachádzame to naplnenie nášho života. A človek to, keď dosiahne tento cieľ, úplne to vníma a vlastne vtedy až takou extázou, uchvátením, údivom obrovským nad Božou veľkosťou. Pokánie je pre nás jedinou cestou, ako uskutočniť to uzdravenie duše, oslobodenie od hriechu. Bez pokánia nie je žiadna iná cesta, ktorá by viedla k tomuto stavu, teda k nebu a spáse. Len toľko na začiatok a poďme teda k ďalšiemu textu, ktorý nám ponúka. Hovorím, nehovor si v beznádeji a duchovnej paralýze. Padol som do ťažkých hriechov, nadobudol som hriešne zvyky skrze dlhý hriešný život. Časom sa stali ako vrodené defekty a spôsobujú nemožnosť pokánia. Tieto temné myšlienky sú inšpirované tvojim nepriateľom, ktorého si doteraz nevšimol alebo nepochopil ho. On pozná moc pokánia a obáva sa, že sa vytrhneš z jeho zovretia a preto sa pokúša odradiť ťa od pokánia podceňovaním Božej všemocnej liečby. Svätý Ignác Briančaninov v tomto poučení tak shrňa mnohé slova, ktoré zazneli či už cez svätého Izaka Sýrskeho, Efrema Sýrskeho, svätého Jana Klimaka, svätého Kasiana a mnoho tých veľkých asketických starcov, ktorí to isté rozprávajú každý svojím spôsobom. A to sa im páči na svätom Ignácovi Briančaninovi, že dokáže tieto ich texty ponúknuť takom sumári, ktorý je ľahko pochopiteľný a nevychyluje sa v ničom od učenia týchto svätých otcov. A v tomto poučení sa dotýka niečoho, na čo je treba pamätať. A čo je takou duchovnou zákonitosťou, ktorú by sme mali mať v našej mysli. A tou zákonitosťou je, že náš neviditeľný nepriateľ na rozdiel od nás veľmi dobre vie, aké silné je dielo pokánia. My pravdepodobne si to plne uvedomíme až po vstupe do večnosti. Ale on ale on vie, ako s akou veľkou mocou Boh vstupuje do života toho, kto koná pokánie. A vie, že kajúci človek sa mu uniká z jeho zovrtia. Toto je jedna taká duchovná zákonitosť, ktorá pokračuje tým, že to je jedna časť a druhá časť tej zákonitosti je, že práve preto urobí všetko preto, aby človeka odradil od pokánia. Aby ho odradil od pokánia. Myslím si, že toto je také najväčšie dielo alebo najväčšia úloha, ktorú napadajú alebo ktorú chcú uskutočniť démoni v našich životoch. Odvrátiť nás od pokánia. Pretože tam, viete, ono už potom nezáleží na tom, či ten hriech je super ťažký alebo proste je o niečo menší. Hriech nám zabraňuje vstúpiť do jednoty s Bohom. A práve preto taktikou, prvoradou taktikou nepriateľa je odobrať nám nádej, ktorú dáva pokánie. Keď o tom budeme uvažovať, tak a budeme si aj pripomínať to učenie svätých otcov o Božom milosrdenstve, ako rýchlo a s akou mocou prichádza k tomu človeku, ktorý koná pokánie, tak potom sa staneme obozretnejšími a začneme vnímať túto taktiku nepriateľa stále zreteľnejšie. Ale my vidíme aj také ovocie tejto taktiky aj okolo nás. Sú ľudia, ktorí upadli do nejakej náboženskej ľahostajnosti vo všetkom duchovnom a zotrvali nejaký čas v takomto stave. Ale potom, keď prišlo to nabadanie z Božej milosti, prišla tá prebúdzajúca Božia milosť, už nech je už dôvod akýkoľvek, dokázali akosi zreteľne vidieť a spoznať ovocie svojho hriechu. A v tom momente, ak začnú robiť pokánie, ak začnú sa obrátiť k Bohu, prináša im to veľké požehnanie. A práve vtedy, v tom čase toho rozhodovania, keď ich zasiahne tá Božia milosť a ukáže mi smer, práve v tomto bode sa zvádza veľmi ukrutný boj, pretože ten náš neviditeľný nepriateľ práve vtedy veľmi silno útočí na toho človeka a našepkáva mu, že nemá absolútne žiadnu silu na to, aby zmenil svoj život. Straší ho pred touto zmenou, pretože to znamená opustiť staré cesty. A našepkáva mu tie myšlienky, že zmena života nie je tým pádom možná. A tak človek, keď podľahne tomuto pokušeniu, tak premárni tú ponuku, toto nabádanie Božej milosti, ktorá ho volá na cestu obratenia. To sú veľmi silné momenty a vlastne tu sa každému môže stať, že môže byť nejakým spôsobom oklamaný a nejaký čas upadnúť do ľahostajnosti, či už úplne dokonanej tým, že človek odpadne od úplne od ako keby od Boha, od cirkvi, alebo môžu byť miernejšie prejavy, ale pritom rovnako nebezpečné, že svoj vzťah s Bohom alebo tú náboženský život skutočne obmedzia, limituje na pár nejakých vonkajších prejavov. To je, nie je to až tak ťažké, aby taká situácia nastala. A nesmieme si nikdy myslieť, že nám sa to stať nemôže. A už si teraz čítalo Evergetnitnosť tak trošku dopredu a tam je jedna hypotéza, ktorá hovorí o tom, že ako je dôležité obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú čnostní a zreli vo viere alebo sú na tejto ceste rastu duchovného. Že ako je to, a ako je dôležité chrániť sa zlej spoločnosti. A preto spomínam tu, lebo vlastne i takáto aktivita alebo naplnenie tejto rady obklopovať sa ľuďmi, ktorí kráčajú nejak po ceste, správnej ceste, je veľmi dôležité práve pre takéto momenty. Pretože ak potom príde tá Božia pomoc hora, ktorá príde skrze Božiu prozreteľnosť a ťažko povedať, čo ju akože vyvolalo, môže byť rôzne dôvody preto, ale ak my nie sme obklopení priateľmi, ktorí sa usilujú kráčať tú cestu, ak sme si predtým nenašli dobrú spoločnosť, tak len ťažko prekonáme toto pokušenie. Ak si spomínate, asi pred 2 rokmi som rozprával, asi tak to mohlo byť, keď sme rozprávali o vplyve sveta na ľudskú dušu, tak som vám spomínal príbeh alebo konanie jeho jedného mladíka, ktorý tu je z našej farnosti. Niekedy sú do našej farnosti, tak po jeden rok on bol ako keby na ohni, ako tak v srdci horeho oheňa. Pravidelne prichádzal na spoveď, prichádzal na tie bdenia, ktoré máme po každej liturgii, prichádzal na tie formačné stretnutia, veľmi aktívny a taký smetený po poznaní duchovných záležitostí. A potom sa stalo, že keďže má obrovský talent, teda vie veľmi dobre spievať, má nádherný hlas, tak ho v škole mu dali hlavnú úlohu v muzikáli, ktorú pripravovali. Tak on bol týmto potešený a tak sa ujal toho. A počas som mu hovoril, že pozri, dávaj na seba pozor, lebo ten oheň uhasne v tebe, pretože chýbaš na mnohých veciach. To, čo bolo bežné pre teba, už tu nie je. A môže, nemám čas na to, musíme skúšať. Ale to, hovorí, to je len 2 mesiace a potom bude predstavenie a to je iba jedno predstavenie, a bolo 2 a potom budem naspäť. Dobre. Tak ho to tak pohltilo a že tomu venoval skutočne tak voľný čas. To predstavenie prišlo a mal veľký úspech. Veľký úspech dokonca až tak, že dostal nejaké ponuky na ďalšie projekty, teda už mimo školy, ale od nejakých, ktorí sa pohybujú v tomto biznise. A tak začal niektoré z nich nasledovať, ale ako si nič nevyšlo. Trvalo to asi tak rok a keď tak trošku tápal, aj na liturgie prichádzal už len sem tam. A potom sa niečo stalo a on prešiel znovu tak, ako keby takým obrátením. Tak nemôžem ísť do detailov tejto záležitosti. Ale toto by nebolo až takéto, by som povedal, že to volanie Svätého Otca tam zostalo veľmi silné. Ale chcem povedať to, že ak by v tej chvíli ho nepodržali všetci tí jeho priatelia, ktorých tu mal vo farnosti a má vo farnosti, keby mu neboli v tej chvíli oporou, tak by len ťažko prestal toto pokušenie. Teraz nás zavratí predchádza, ktorý je hrúd nešťastný. Dokonca už teraz od januára sa stal jedným z našich kantorov v chráme a teraz som tu mal liturgiu, kantoroval on, mladý človek. A bola to nádherná liturgia. Jeho talent skutočne spôsobil, že celá tá liturgia bola veľmi dôstojná a veľmi aj to spievanie. Bolo to cítiť, že je to modlitbou, nie je to len odspievané. Preto je pre nás dôležité aj naplňať tieto ostatné rady svätých otcov. V duchovnom živote je všetko akoby spojené. A jedna vec sa napája na druhú. A tak keď uskutočníme jednu radu, tak potom zistíme, že nám pomôže v nejakom veľkom pokušení, ktoré zdánlivo nesúvisí s naplňaním tejto rady. To by bolo v tom, že akože veľmi rýchlo tí naši nepriatelia dokážu nám dať rôzne ponuky na to, aby nás odtiahli od života pokania, od života s Bohom. A na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o celkom prirodzené, nevinné záležitosti. A skutočne to mnohokrát tým, to veľmi často, aspoň teraz ja tak vnímam, že tá business ako zanepráznenosť, ktorou sme zavalení, zavalenosť vecami, ktoré prichádzajú zo sveta, to je tou taktikou, ktorá dáva diabla, ktorou spôsobuje, že zabúdame na život pokánia. Jednoducho my máme limity našho vnímania, uvažovania. Ak to vnútro svoje zaplníme svetom, nie je tam priestor na myšlienky, ktoré vedú ku skrúšenosti srdca, k pokániu. Potom je ešte jedna taktika nepriateľa, je tá, ktorý dopadá na tých, ktorí sa usilujú žiť duchovný život. Podľa toho, ako k tomu boli vedení. A v miere tej formácie, ktorá sa im dostala, v tej miere konajú svoje duchovné, ako tie skutky zbožnosti, konajú dobré diela, ale neusilujú sa rásť. Jednoducho zostávajú tie úrovni s tým, že sú uspokojení, že to, čo im bolo povedané skrze formáciu teraz rodičov alebo kňaza proste pri tých hodinách náboženstva alebo cez homilie, tým zdá, že toto všetko ako si nejakým spôsobom naplňujú podľa svojich vlastných síl, ako hovoria, a tým pádom sú uspokojení. Zvlášť, keď vidia okolo seba tých, ktorí padli ako si hlbšie. A to im dáva také ubezpečenie, že nie sú na tom zlé. Charakteristickým znakom tejto skupiny ľudí je to, že nie je tam túžba po hlbšom poznaní Krista. ako keby po neustálom hľadaní a spoznávaní tých Božích tajomstiev. Že tam chýba ten zápal na to, aby som hľadal, že ako kvalitnejšie a žiť svoj duchovný život, ako viacej prehlbiť. A aj keď príde ten moment, že sú konfrontovaní s učením Evanjelia, ktoré im dáva výzvu akejsi väčšej radikálnosti, tak ako keby neverili tejto výzve. Ako tá spokojnosť im ako keby bráni prijať tú výzvu, ktorá vychádza z týchto evanjeliových prikázaní. A mnohokrát sa ospravedlňujú týmto, však ja nie som kdesi nejakým mníchom na púšti, že by som to dokázal, to sa nedá uskutočniť v tomto svete. A ja môžem urobiť len to, čo môžem. A tým pádom zastavujú nejaký raz, a to je ďalšia taká taktika toho nepriateľa, ktorá vnúka tieto myšlienky do srdc a mysle ľudí. Teraz budem to takto, že musíme si stále tak pripomínať, že počas dňa mnohokrát sa sami zaraďujeme či do prvej alebo do druhej skupiny týchto ľudí. A musíme si priznať, že počas dňa mnohokrát sme naletíme na toto pokušenie nášho neviditeľného nepriateľa. Preto je dôležité, tak ako hovoria to svätý učiteľ duchovného života, aby sme neustále vo svojom srdci udržiavali ducha pokánia. Pretože ak toto je v nás prítomné, tak ľahko a akousi teda ľahko odhalíme tieto pokušenia, keď začnú na nás dopadať. Je dôležité si pamätať na to, že existuje nepriateľ, ktorý nám chce zobrať nádej na spásu, nádej na zmenu, nádej na možnosť nápravy, nádej na možnosť rastu. To si treba pripomínať. A zase tiež treba pripomínať to, že Božia milosť je tak silná, že skrze naše pokánie môže úplne zmeniť náš život, ak my jej začneme dôverovať, ak sa pre ňu otvoríme. Dobre, tak poďme teda k ďalšiemu textu. Pokánie ustanovil tvoj stvoriteľ, ktorý ťa stvoril z ničoho. Je pre neho také ľahké znovu ťa stvoriť, premeniť tvoje srdce a urobiť srdce milujúce Boha zo srdca, ktoré miluje hriech. Urobiť čisté, duchovné a sväté srdce zo zmyslového, telesného, zle zmýšľajúceho pozemského srdca. Bratia, poďme spoznať nevysolnú lásku, ktorú Boh preukazuje našej padnutej rase. Pán sa stal človekom, aby tak skrze vtelenie mohol zjať na seba trest, ktorý si ľudstvo zaslúžilo, a skrze trest pre svätého vykúpiť vinných od trestu. Čo ho pritiahol sem k nám na zem, do krajiny nášho vyhnanstva? Naša spravodlivosť? Nie. Prišiel kvôli nášmu padnutému stavu, do ktorého sme zostúpili našou hriešnosťou. Toto je Zvon nám svetých nás Briančino ponúka nádherné povzbudenie, ale je dôležité, aby sme pri ňom tak trošku pobudli mysľou, aby sa takto od nás upevnilo. Mne sa páčilo z tohto, že skutočne Boh svojou mocou môže stvoriť človeka z ničoho a jeho tvorí. Ak toto dokáže spraviť, tak dokáže premeniť chladné srdce na čisté a sveté. Ak mu to dovolíme. Ak mu to dovolíme. A toto dovolenie pre Božiu milosť, aby začala tú transformáciu nášho srdca, toho povolenie sa obávame mnohokrát dať z príčin, ktoré sme už mnohokrát spomenuli. Prvou príčinou je strach z neúspechu. Lebo vieme, že ak odpovie na Božiu milosť, na to volanie k svetosti, tak to znamená zmenu. A my sa obávame zmien, pretože každá zmena vyžaduje určitú námahu. Určitú námahu. A to si treba nejak tiež uvedomiť a nejak si to priznať. Potom druhým takým dôvodom je, že sa bojíme neúspechu. Že sa vydáme na túto cestu a stroskotáme, kde si, a nedokončíme ju, stroskotáme, kde si na tejto ceste. Nechce sa nám uveriť, že by náš život mohol byť tak transformovaný, že by si zaslúžil ten prívlastok svätý. Ako si ťažko sa nám tomu verí. A tu to je tiež tento odpor srdca, ktorý zakúsime, je tiež veľkým pokušením, ktoré musíme identifikovať, pomenovať a spoznať ho. Keď čítame z tých svätých otcov, tak vieme, že každý, a tieto ich príbehy a poučenia hovoria o tom, že každý, kto začne cestu pokánia, je odsúdený na úspech. Ten, kto začne cestu pokánia, skutočného pokánia, nie je možné, aby zlyhal. Nie je možné, aby zlyhal. A tu je tak, aby sme to aby sme to mohli úplne prijať, tak je potrebné si vyjasniť jednu vec. A to je, že nie je tu niečo také ako skok do svetosti. To dosiahnutie dokonalosti, dosiahnutie svetosti je dlhou cestou, po ktorej kráčame drobnými, krátkými krokmi. Každý krok nás posúva o niečo bližšie k tomuto cieľu. A preto sa môže stať, nám zdať, že ten progres alebo tá námaha, ktorú vkladáme do toho jedného kroku, hoci drobného, že ten progres nám ako keby neprináša žiadnu zmenu. Aj, že ak si človek stanoví, že dôjde tam a tam a začne kráčať veľmi, veľmi pomaly, tak po chvíľke sa mu zdá, že už som strávil na ceste toľko minút alebo hodín a ledva som ledva som urazil nejaký úsek a má tendenciu to vzdať. Duchovný život trvá celý život až do toho posledného výdychu, kedy sa náš pozemský život končí. Dovtedy máme neustále kráčať smerom tej dokonalosti a svetosti. Ak niekto má predstavu, že začne vstúpiť do nejakého asketického zápasu s tým, že po veľmi krátkom čase dosiahne, alebo priebehu týždňa, dvoch, že dosiahne nejakú veľkú premenu, tak toto zmýšľanie spôsobí, že skôr či neskôr tú cestu opustí. Je to maratón. Duchovný život je maratón a ideme krok za krokom. Zaiste, Pán Boh môže, ak je to v jeho prozreteľnosti, dať nám nejakú špeciálnu a výnimočnú milosť, kedy dozrieme veľmi rýchlo, aby nás použilo pre nejaké dobro, pre nejaký jeho plán, ale aj vtedy vlastne sa nevyhneme tomu, aby sme prechádzali takýmto námahou toho kráčania, pokiaľ žijeme. Pre mnohých to prináša také znechutenie, pretože tá myšlienka alebo tá túžba vidieť ovocie svojho snaženia je veľmi, veľmi častá a prichádza teda často na um človeku a doslova ho znechucuje. Mnohí prichádzajú taký znechutený ako na duchovné rozhovory a hovorí tak, snažím sa už je ako dlho a ako si sa mi zdá, že som vôbec nepokročil. A to je zvyčajne, sa ich tak pýtam, že tak dobre, ale tak si choď rok, dva alebo tri roky choď dozadu. Asi predstav svoj život 2021-2020. Žil si lepší alebo horší život vtedy. Zvyčajne hovoria, tak to sa nedá porovnať. Hej, že teraz je to úplne iné a nemenil by som. Tak on, že tak potom sa prečo sťažuješ, že si neurobil pokrok. Tento pokrok sa meria s tým, že sa pozrieme hlbšie do minulosti a porovnávame svoj život s minulosťou. Nedá sa odhaliť, keď sa pozrieme na minulý týždeň alebo na minulý mesiac. A aj keď je to možné, ale zvyčajne to nie je. A transformácia srdca je pomalý proces. Ale vedie vždy k úspechu. Tak nemali by sme sa nechať znechutiť, ak okamžite sa nedostaví to hojné ovocie duchovnej dokonalosti. Dobre, poďme ďalšiemu textu. Hriešnici, majme odvahu. Pre nás Pán uskutočnil veľké dielo svojho vtelenia. Zvliadol na našu chorobu s nepredstaviteľným milosrdenstvom. Prestaňme váhať, prestaňme upadať do beznádeje a pochybnosti. Pristúpme k pokániu plný viery, zápalu a vďačnosti, aby sme boli zmierení s Bohom. Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy, bude konať podľa práva a spravodlivosti, bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Tak to hovorí prorok. Takýto sľub je daný Bohom hriešníkovi skrze slovo jeho veľkého proroka. Opetujme, nakoľko nám to naša slabosť dovolí, Pánovu lásku k nám, ale iba v súlade s našou situáciou, ako padnutého stvorenia milujúceho stvoriteľa. Kajeme sa, nekajeme sa iba svojimi perami. Potvrďme naše pokánie nie iba niekoľkými chvíľkovými slzami, nie iba formálnou účasťou v cirkevných bohoslužbách a obradoch, s ktorými boli uspokojení farizei. Spolu so slzami, vonkajšou zbožnosťou, žníme úrodu hodnú pokánia. Zmeňme náš hriešný život na život evanjelia. Tak svätý Ignác Briančanin nás pozýva na tú cestu pokánia a toto je predchádzajúce kapitoly, ktorými sme prešli, tak tam je naznačené, čo to znamená konať pokánie. A nielen to, už nám aj povedal o tých zápasoch, ktoré nás očakávajú, na ktoré máme byť pripravení pri konaní tohto pokánia. Ako teda udržať ten stav pokánia vo svojom srdci? Pretože máme dobrú vôľu, len ako si veľmi rýchlo ten stav, ten duch pokánia dokáže vyprchať z našho srdca. A mnohí títo svätí otcovia nám hovoria, že tento duch pokánia je možné udržať v našom srdci vtedy, keď je v nás túžba po spáse, to je základ, a potom, keď je v nás taký smet po poznaní, ako kráčať po tejto ceste. Preto oni nabádujú, a znovu tu už iba opakujem, znovu, čo som už mnohokrát povedal, že veľmi dávajú dôraz na to, aby človek venoval každý deň nejakú chvíľu duchovnému čítaniu. A to čítaniu evanjelií a čítaniu svätých otcov. A keď sa hovorí o čítaní evanjelií, tak si musíme spomínať jeho slova, že nemáme čítať evanjelium kvôli túžbe nachádzať skvostné myšlienky. Ale máme čítať evanjelium ako inštrukciu, ako príkaz nášho pána. Pripomína mnohých svätých, ktorí hovoria, že všetko, čo Kristus povedal, celé evanjelium je jeden zákon, jedno prikázanie. A keď čítame takto, keď čítame evanjelie ako služobníci, alebo ako hovorí svätý apoštol Pavol, že ako otroci, ktorí sa usilujú slúžiť veľmi dobre svojmu pánovi, tak čítame to evanjelium s takou dychtivosťou spoznať, čo je pánova vôľa a naplniť ju. Je to čítanie inštrukcie, ktorá nám hovorí, čo náš pán od nás očakáva. Nie je to nejaká len ponuka, ktorú máme, alebo môžeme prijať, alebo nemôžeme. Nie, toto je inštrukcia, čo máme robiť. A svätý učiteľ duchovného života, že hovoria, že ak takto čítame, ak robíme takéto duchovné čítanie, že sme hladní a smední po spoznaní tých inštrukcií, ktoré prichádzajú od Boha, tak veľmi, tak, tak nie je možné, aby sme, aby v nás zanikol duch pokania, pretože znovu a znovu budeme zahanbení nad našou nedbanlivosťou a znovu budeme musieť si priznať alebo uznať alebo svoje pochybenia a prosiť o odpustenie a Božie zmilovanie. Potom hovoria, že popri čítaní svätého Evanjelia máme čítať svätých otcov, myslia tým tých svätých, ktorí v tých prvých 10 storočiach hlavne písali o umení duchovného života, ktorí písali, ako žiť duchovný život. Pretože v ich spisoch a v týchto slovách my spoznávame, ako tie inštrukcie, ktoré nám Kristus dal, ako tie inštrukcie správne naplniť. Pretože tie poučenia svätých otcov a vy, ktorí prichádzate na tie svätia Evergetinos, tak určite sa postarali, že svätí otcovia sa nevyhýbajú tomu poukázať a priniesť aj príklady veľkých pádov a skutkov mníchov, biskupov, kňazov, ktorí padli hanebným spôsobom. A to všetko nám pripomínajú a hovoria o tom veľmi realisticky, nič nezakrývajú. A to len preto, aby nás poučili o nástrahách, ktoré na tejto ceste môžu na nás striehnuť, o pokušeniach, ktoré na nás môžu vplývať. A tiež nám dávajú veľmi veľa dobrých príkladov, ale hlavne, čo nám dávajú, nám zo svojej skúsenosti hovoria o tých duchovných zákonitostiach, ktoré objavili vo svojom živote, ktoré nám môžu veľmi, veľmi pomôcť, aby náš život mohol rásť veľmi intenzívnym spôsobom. Viete, mnohokrát tak sa, keď sa tu na našich farských stretnutiach bavíme, tak veľakrát zaznela táto takáto myšlienka alebo taký pozík, že títo svätí otci a tí svätci prvých 10 storočí, že to mali akosi ľahké, pretože žili v takej dobe, ktorá bola prajná viere, duchovnému životu. Ale to je tak naša predstava, ktorá je taká idylická, romantická. Pretože že to nemali veľmi ľahké. Pretože to mali oveľa ťažšie, než to máme my. Aj keď my žijeme v dobe, kedy môžeme povedať, že sa na nás valí obrovské množstvo pokušení. Oni to nemali ľahké v tom, že vlastne oni boli tí priekopníci, ktorí sa učili, ktorí sa pokúšali s veľkou odvahou, radikálnosťou, nadšením naplňať slova Evanjelia. Naplňať tie inštrukcie, ktoré sú tam zanechané. A mnohokrát, ako sa to prakticky snažili naplňať, mnohokrát prišli u záveru, že si napríklad zvolili nejakú extrémnu cestu a zistili, že táto extrémna cesta im nepomáha k tomu, aby skutočne rásli v duchovnom živote. A tak sa vrátili naspäť a pokúsili sa inú cestu a tak ďalej. Že skúšali mnohokrát, to boli také experimenty, čo najlepšie funguje, aká cesta je najlepšie, ktorá cesta je najlepšia na to naplňanie evanjelijného prikázania. A potom v tých ich spisoch, ktoré zanechali, nám predávajú svoju skúsenosť a hovoria nám o tých duchovných zákonitostiach, ktoré fungujú. Už málo kedy rozprávajú o tých neúspešných alebo tých slepých cestičkách, ktoré vyskúšali a ktoré nefungovali. A tým nám veľmi pomáhajú, pretože my už nemusíme experimentovať. Nemusíme vyskúšať každú jednu z tých slepých uličiek, aby sme mohli nasledovať správnu cestu. A práve preto je dôležité študovať ich diela, pretože tým ako keby vstupujeme alebo otvárame sa alebo načúvame týmto našim priateľom, ktorí potom, ako sa mnohokrát možno aj popálili a pochopili, že táto cesta nevedie a objavili dobrú cestu, dobrý spôsob, správny spôsob, tak sa chcú s nami podeliť, aby my sme nemuseli vyvinúť až takú námahu, akú vytvorili, akú nadobudli oni. Len taký príklad takej súčasnosti je, že keď hovoríme o svätom Jozefovi, napríklad Hezichastovi, tak tam v jeho životopise sa spomína, že on celý život odmietal lieky. On hovoril, že žiadne lieky, ak Boh ma chce zobrať, nech si ma zobrie. A chce, aby som trpel, tak budem trpieť. Ale nebudem podvádzať, teda aj ak mi Boh dá utrpenie, tak ho príjmem. Toto nejak týmto spôsobom žil a spôsobil si veľa utrpenia. Ale keď zostarol a ako si aj nejak dozrel úplne v tom duchovnom živote, tak vtedy aj tak s tým svojím spolubratom povedal, v tomto som sa mýlil. Zajistie neprestal hovoriť o správnej miere používania liekov, ale pripustil, že aj toto je Božou pomocou, ktorá prichádza pre nás. A je teda vidieť, že išiel alebo kráčal po uličke, ktorá bola tak trošku slepá. A keď pochopil, že toto nie je správne, zajistie aj za pomoci Božej milosti aj týmto duchovnou prozreteľnosťou, tak vlastne i svojim bratom povedal, tak toto nie je vhodné, aby ste mali vo svojom asketickom živote tento môj názor. A zajistie to bolo pre nich požehnanie. Takže tieto dve, duchovné čítanie evanjelií a správne čítanie evanjelií je veľmi dôležité, ako aj to čítanie svätých otcov, pretože tým, že aj to čítame ako evanjelia aj z tých svätých otcov, tak pri tom čítaní nie je možné, aby sme neboli zahambení. Akože to nie je možné, pretože sme konfrontovaní neustále s duchovnými realitami a sme konfrontovaní s príkladom ľudí, ktorí mali odvahu nastúpiť na cestu pokania. A tiež vidíme a uvedomujeme si, že aké malé je naše pokánie oproti tým, ktorí sa ho pokúšali naplniť celým svojim srdcom. Takže to veľmi veľké povzbudenie, ktoré by sme mali od nich prijať. Dobre, už len pár minút zostáva, takže tu ukončíme na prednešok. Dobre. Startujeme znovu potom na budúce, na budúci pondelok. Prišla otázka, že pochváľ Pochválený buď Pane Ježiš Kristus, chcem sa len opýtať na váš názor, či výsledok učenia duchovných otcov nie je zahrnutý v našej teológii. No, je zahrnutý. Ako cirkev v súčasnosti nehovorí nič iné, iba toto. Teda, závisí o tom, čo sa prizvukuje. Hej, a sme mali naši grécko-katolíckej cirkvi, sme začali to prípravné obdobie na Veľký pôst a začalo sa tradične tým čítaním evanjelia o mýtnikovi a farizejovi. A tam je jasne vidieť, kto odišiel z chrámu ospravedlnený. A to je jasné učenie o tom, že ako je, aké dôležité je srdce, ktoré sa kaja. Takže v teológii je to zahrnuté. Teda na druhej strane, teraz sa pýta, či ten duchovný život je aj učený. Vy ste použili tam správne slovo teológia, a teológia je to učenie o Bohu, ktoré môže byť veľmi akademické. Veľmi akademické. A to ešte neznamená, že je to učenie o duchovnom živote. Tam sa predkladajú pravdy viery. A v tom sme dobrí, veľmi dobrí. Len, viete, ono, myslím si, že tá otázka, vaša otázka bola vyprovokovaná môže tým, že vám chýba počuť viac o tej formácii nie akademické, teologické, intelektuálnej, a tej formácii, ktorá hovorí o tom, ako žiť duchovný život. Ak si všimnete, ak ste boli pred na stretnutia, tak si všimnete to, že tí svätí otcovia málo čo sa dotýkajú vieroučných vecí. Oni sa dotýkajú vlastne toho, ako žiť vieru, ako žiť evanjelium. A teraz, viete, je ľahšie prinášať poznatky akademické, by som povedal, intelektuálne, než hovoriť o tých náročných veciach, o ktorých hovoria svätí otcovia. Pretože študovať ich slova znamená otvoriť sa, alebo nechať sa, alebo dovoliť padnúť každý deň niekoľko ťažkých víziev do nášho života. Asi toľko. To, čo hovoria, je v úplnom súlade s vierou, ak si prečítate katechizmus, dôkladne, tak tam nájdete vlastne tie inštrukcie, ktoré oni hovoria, tam všetké nájdete. I o pokáni. Môže v stručnejšej forme, ale nájdete tam všetko. Všetko, o čom hovoria. Asi tak. Dobre, príjmite požehnanie. Požehnaj Pánu, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Uvidíme sa v štvrtok alebo k tomu pondelok. Držte sa.